Азатлык радиосы сөйлөй. Бүгүн 15 март, сейшәмбе көн, микрофон алдында Алсу Курмаш. Біздің тапшыруда Қозанның 5 балта бестесін түзіклендіру, хайкерлеріні тұрғызу планы Татарстан хүкіметіне тапшырылған. Біз оларады тарихшы ғалим Илдус Захидуллинмен сөйлесербіз. Бұл бестенің тарихтағы орны һәм анда нинди хайкерлер болырға тиешлігі турында ул азатлыққа сөйледі. Прагада оқушы Қырым татар студенті Назлыхан қышқы ялында Қырымға қайтып келген еді. Россия оккупациясы белән килешергә теләмәгән қыз азатлықта юл язмасын тәкъдим итә. Бұлар барысы да азатлықта соңғы хабарлардан соң. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Русия ишкычларының беренче төркеме Сүриядә Хмеймим авиабазасыннан Русиядә даими урнаша торган урыннарына юл тоткан. Бу хакта Русия саклану министрлыгының матбугат үзәге хәбәр итә. Алдагы көннәр Русия президенты Владимир Путин саклану министры Сергей Шойгу һәм тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән очрашуда 15 мартта Сүриядәге гаскәрләрнең төп өлешен чыгара башларга фәрман бирде. BBC белдерүенчә, көнбатыш илләре вәкилләре бу мәгълүматкә бик сак карый, алар әлеге карар Димәшекнең Сүриядә сәяси процессны җайга салуында актив катнашуына китерер дигән өметтә кала. Сишәмбегә каршы төндә Русия президенты Владимир Путин һәм АКШ президенты Барак Обаманың телефон сөйләшүе булды. Обама хакимияте белдерүендә бу сөйләшүдә күтәрелгән Кремльнең мондый көтелмәгән адымына карата бернинди бәя бирелми. Белдерүдә әйтелгәнчә, АКШ президенты февральдә утны туктату турындагы килешү гамәлгә кергәннән соң көч куллану дәрәҗәсен кимуна уңай бәяләгән һәм Сүрия режимына тугры калган кешеләрнең һөҗүме сылык килешүен эзәргә мөмкинлеген әйткән. Башкортстанның Стәрлетамак шәһәрендә сишәмбегә каршы төндә булган янгында 12 кеше һәлак булды. Уйыртта тимер ишек куелган булган, шулай ук тәрәзәләрдә дә тимер рәшәткәләр урнаштырылган. Бу хакта Башкортстан башлыгы Рөстәм Хәмитов хәбәр итте дип яза ТАСС агентлыгы. Хәмитов сүзләренчә, һәлак булучылар әлеге йортта начар гадәтләрдән арыну өчен хезмәт терапиясе курсын узган, элегрәк әлеге кешеләрнең мигрантлар булуы турында әйтелгән иде, әмма бу расланмады. Шулай ук аларның кулларында тимер богаулар булуын да республиканың тикшерү комитеты кире какты. Тикшерү бара, ничек инде зур булмаган бу йортта 12 кеше яшәгән тәрәзәләр тимер рәшәткә белән тотылган, тимер ишек куелган дип китерә Хәмитов сүзләрен аның матбугат үзәге. Хәзергә булган мәгълүматкә күрә 15 мартка каршы төндә Тукай урамы 6-нчы йортның яртысында ут чыккан, аны сүндерүдән соң йортта 2 хатын-кыз һәм 10 ир кеше мәете табылган. Хәзер тикшерү эше бара. Антимайдан хәрәкәте Русияның элекке матбугат министры Михаил Лесин турындагы мәгълүматлар чыгарган өчен оппозиционер Алексей Навальныйның гамәлләрен тикшерүне сорап тикшерү комитетына мөрәҗәгать итте. Бу хакта Кремль тарафы хәрәкәтнең рәсми сәхифәсендә әйтелә. Антимайданда катнашучылар фикеренчә, коррупция белән көрәш фондын оештыручының гамәлләре ватандашлар турында мәгълүмат җыю, саклау, куллану һәм тарату турындагы канун нигезендә булдырылган тәртипне буза. Навальный үз блогында элекке министрның чит ил паспорты күчермәсен төшереп куйган иде. Кремль тарафлы активистлар шулай ук АКШ хакимиятеннән оппозиционерның американчы хезмәте сайтындагы мәгълүматкә керү тәртибен бозуына да бәя бирүне сорадылар, чөнки анда башка кешеләр турында мәгълүмат эзләү тыелган. Мәгълүмат биргәндә Навальный канун бозуын таныды һәм оппозиционер сүзләренчә, вак административ тыюга караганда җәмәгать мәнфәгатьләре мөһимрәк. 12 март көнне Алексей Навальный үз блогында Америка Кушма Штатлары дәүләт иминлеге департаменты сайтында булган белешмәлеккә сылтама ясады. Анда Лесиннең 15 декабрьдә, ягъни Мәннән соң 40 көн узгач, Америка җирлегеннән чыкканы турында мәгълүмат бирелә. Соңрак АКШ хакимияте Лесиннең шикне узуы турында мәгълүматны кире какты. Әлеге язу визаны ябу өчен эшләнгәнлеген әйтте. Михаил Лесин Вашингтонда 2015 елның 5 ноябрендә үлде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның 5 балты Адмиралтейская Слобода исемле бистәсен төзекләндерүгә чират җитте кебек күренә. Аның планы Татарстан хөкүмәтенә тапшырылган. 5 балта бистәсенең тарихта, бигрәк тә татар тарихында һәм Руси тарихында тоткан урыны турында без тарихчы галим Илдус Захидуллиндан сөйләштек.
Казанда Екатерина ике, анда Павел бер, Александр бер, Николай бер, Александр ике, һәм башкалар, я император булгач, я тәхеткә утырганчы булганнар алар. Һәм инде аларның күбесе шактый эшләр эшләгән. Мәсәлән, инде шул Павел Бер Казанга килгәч, сүзләрләр сорау буенча төзеп биргән гостиницада бар. Ул бүген дә эшләп килә инде. Николай ике, Николай бер Казанга килгәч, университетка акча биргән, аның соңында Булгадыр Пашар, Соның түзу үшін бік бақша берген, анна сағынды, ил көлемінде алар, бақша жиу, мен үштіғанларын қазан пажарына иллары тұрғызу үшін. Яғни, хәр бір патшы әнсә бұл сөйлі әшіләген. Сабар құрғанлар, хәм анна ішін берген. Нашына сөйліп қарағанда, бұл мүмкінді, мәселен, Петропавск сабар, шушы Петербурге өзіне көрі бір рус халқынан хайкер болып тұра енді. Хәм енді, бік башқа шахарларда бұлғанлар, үзгәтеш тұрғанлар, иліне қарап, иленіп дегендей. Революцияға қадар бізде білуімше бір ғана патша хайкер болған. Ол да болса Александр II-ге, ол тұрған мұсы жәрі хайкер орында қазір. Мәселен енді Екатерина II қосанда дар зауыды ашқан, ол да бүгін шәп келі шәп өтіп. Пугачев восстаниесі нәтижесінде қосан алынғаш, һәм яндырылғаш, оны түзірге бік ақша берген. Бірнеше уран түзілген тоқтан Екатерина берген ақша хисабына, ол бит өзін қосан апа отыды деп елан айтқан. Яғни Петербурге қарағанда көбірек ішлеген кісілер бар дегендей. Шуңа күрә мында уйлап ішләргә кирәк. Аның менә бер мисалы бар инде. Кирмәндә безнең алан кирмәндә ике кешегә, ике тизешегә һәйкәл тора. Менә калса ул менә безнең халкыбызның шушы Россия флотының төзүгә керткән өлешендә аның батырлыгында күрсәтүче бер элемент булып тор иде дип уйлыйм инде. Россия күләмендә караганда менә Петр I эшчәнлеге дә бу мөмкиндә тарышлар арасында төрле сәбәп тудыра. Чөнки Петр I беренче тапкыр хакимиятне Европа кыйммәтләренә йөз белән барган шәхес. Ләкин шушы кыйммәтләрне Россия үзләштерү өчен ул вакыттагы алдынгы һәм Европа алымнары кулланып түгел, ә Урта гасыр Россиясенең алымнарын кулланып тормышка ашырган һәм инде бу кыйммәтләрне дворяннарның бер өлешенә генә керткән император дип әйтәсе килә. Шуңа күрә монда, мәсәлән, аның идарә иткән вакытта крепостное право нык көчәя. Менә 1683 елдан алып 1724-нче караганда салымнар 3 тапкыр артқан, ягъни ул вакытта бит Россиянең чит илгә чыгарырга товарлары булмаган. Ичтер булмаган, шуңа күрә Россиянең бөтен кешенлеген халыктан җыелган салым тәшкил иткән. Шул сәбәпле Россия ул вакытта еш кына сугышлар алып барган. Сугышларга 80-85% җыйган бюджет киткән. Менә шуңа чыгып караганда инде, әлбәттә, монда уйланырлык әйберләр бар. Һәм Петр I вакытында барлык килгән сословиялар, ягъни һәрбер катламга киленең үзенең бурычлары, хокуклары булган. Менә шул исәптән ул оештырган югары катлам вәкилләре дип инде дворяннар сословиесен, аның топ нәселдә чыккан йомышлыларны керткән. Алар инде служилы по отечеству дип йөрткәннәр. Калганнар, калган йомышлылар инде алар по прибору булган. Менә татар князьләре һәм морзалары шушы служилы по отечеству кергәннәр. Һәм Петр I аларны бабаларының хезмәтләрен Россия өчен кан кыюларын инкар итеп, аяк астына салып таптап, башында иң түбән катлан крестьян сословиясына язган. Уларны 3 адым белән эшләгән. Башта аларның экономик эшләрен бетерү өчен 1713 елда ярты ел эчендә чукынмасалар барлык христиан крепостных крестьяннарын җирләрле алабыз дип белдергән. Ләкин анда бер өлеш кенә йомышлылар чукынганнар. Аннан соң инде алар бит инде баштарак хәрби хезмәттә булганнар. Рекрут хезмәте кертелгәннән соң ул аларны 1715 елдан башлап 4 гаиләдән бер кешене җибәрә башлаган чарайга исеме белән яки яисе исеме белән Петербург төргә служил һәм инде мошлардан шәр сумакча җыя башлаганнар шушы эшләр өчен. Аннан соң инде шушы хезмәтне дәвам иттереп 1718 елда Казанда ачылган Адмиралтействога бер киткән. Ягъни алар Россия флоты өчен кирәк булган агач материалларын урманнан кисәргә һәм ташларга тиеш булганнар. Ә инде 1724 елда аларны крестьян итеп бер киткән. Һәм инде татарлар Россиядә булган либераль үзгәрешләрдән файдаланып, акрынлап тулыканлы башка үзләренең социаль структураларын булдырганнар. Үз хисапларына. Һәм инде ул шул вакытта мына төш кондору боюнча да активлык көрсөткөн. Айтегенде 1723 жылда укка чыгарган, анын боюнча ар чокунган киши 3 жылга ар түрлүү саламдардан һәм дәүләт кошумдагы ипләмәләрдән итә торган булган. Анасы инде 21-22 елда фотолога кертелеш рекрут хезмәте, ягъни гомерлеккә анда армияга бару хезмәт таратылгач фотолог арасыннан армияга башлангыч мәктәп яшендәге малайларны ала башлаганнар. Рус офицерлары динчиклары итеп соғысқа шойтып алганнар. Ягъни бу балалар инде шул беренче елдан соң урыслашып диндерин югалтып, гаиләләренә кире кайтмаганнар. Һәм аның заманында тагын шушы юнәлештә эшләнгән ике эш, ул да булса, менә Казанда баштарак инде губернатор җитәкчелегендә 1707 елда ачалар, шукынган балаларны укытып, шикел әхелләр әзерләү буенча мәктәп. Ләкин ул ике эшләгәч, үлем көтү күп булу сәбәпле ябыла, ә инде чиркәүне кушып синод оештыргач, 23 елда тагын бер мәктәп ачыла, Новый Крещенский Казанда, асыл инде архиерей җитәкли, шушы ук эшләрне тормышка ашыру буенча. Ләкин Петр бер иртә үлеп китә, шуңа күрә инде бу юнәлешнең ни рәвешле барганын без инде хәзер анык кына әйтә алмыйбыз. Аннан соң инде менә ул адмиралтист турында әйтергә кирәктерен, шулай бит. Казанда бит инде Петр бер вакытында 3 предприятие ачыла, дәүләтнеке. Һәм алар инде теге безнең хәзер әйткәндә крепостный хезмәткә нигезләнгән балалар башлаучыла Устау мануфактурасы 1714 елда Казанга килгәч, 722 елда инде Петр бер уланы биреп күрәләр эшләнгән, начар эшләгәннәрен биреп калдыра, мехләр ишен купишка бүләк итеп. Аннан соң менә шушы Каспий диңгезенә флотилия әзерләү өчен һәм диңгез кораблары эшләү өчен паруслы һәм ишкәтле диңгез кораблары эшләү мануфактурасы ачыла, агачтан эшләтелгән. Һәм инде аңа ярдәмгә шул суднолардан, көймәләрдән суны чыгару өчен насослар эшләү өчен Борщаткәне инде Пампол Тумпа мануфактурасы ачыла. Менә шулар, ягъни Петр бер вакытында безнең төбәк ул хәрби промышленностька үз тоткан шундый бер оешмага әйләнә һәм 1830 елда адмиралтействоны Астраханьга күчергәнчегә кадәр бу предприятие, бу мануфактура иң зур хәрби предприятие булып кала безнең төбәктә. Аннан соң инде шушы чорда әлбәттә аны инде 18 елга кадәр үк, анда 701 елдан башлап хөкүмәт кушуы буенча эшли башлаганнар биредә төрле диңгез суднолары. Барлыгы 400-ләп тән артык төрле зурлыктагы паруслы диңгез суднолары монда төзелә инде. Һәм безнең төбәк ул Каспий флотиясын булдыру өчен һәм аны һәр вакытта кирәкле суднолары тәэмин итү өчен үзәк булган. Менә бу традицияләр бүрләгәндә бүген дә үтә. Һәм әйтегендә Казанда шул Адмиралтействода музей оешса, аның паркында шушы Казанда төзелгән фрегатларның кечерәйтелгән берничә тапкыр эшләтелгән әйтегендә модельләре куелса, бүгенге көндә Зеленогорскидагы безнең кораблар эшли торган предприятиенең дә музее булдырылса, ул үзенә күрә Казандагы шушы хәрби флот, хәрби диңгез флотына Казанның кергән өлеше һәм инде безнең төбәктәге яшәгән халыкларның фотоларына кергән өлешен күрсәтә торган бер бик яхшы экскурсия маршруты булыр дип уйлыйм. Казан губернасыннан тыш, Пенза, Пермь, Вятка, Тамбов, Түбән Новгород, Кострома, шулай ук Оренбург губернаторы Минзәлә езләрендәге урманны барып исәләр. Ягъни 2-3 чакрымнарга барып эш итәгән булалар. Һәм менә шушы авыр куркыныч башлан хезмәте татар халык иҗатында үзенә күрә бер төркем бәетләр барлыкка китерә. Ул бәетләрнең исеме лашман бәетләр дип атала. Лашман өчен нужа диләр, аннан кайткан кешеләр кара урманда, кар эчендә алар бар да эшлиләр. Лашманчылар кайтканда бик биртелеп кайталар, ягъни алар анда бит инде иңенә кайтканнан күп кешеләр. Урманда кара урманда, кар эчендә зимнән кадәр язалар. Кара урманда куакка кушлар уя ясыйлар. Лашман ишендә улышенә кар ишенә ташыйлар. Ягъни икшиң шотларында эшләгәннәр һәм яшәгән булшагалар иде бу кешеләр. Уган ягыда булган, менә ул лашман ишенә эшләр еш шакырыма китеп йөрүнән. Чөнки башка кешеләр анда 30 шакырымга бару ишендә күп акча түләп пасатлаганнар. Менә кудакка барасы килеп, килә анда кызы кияуга чыккан икән җырак карап. Анда зур акча түләп пасатлаганнары кирәк. Временный паспорт инде барып кайту өчен. Ә болар инде мәҗбүри рәвештә шулай йөргәннәр, алар шулай итеп рус телен өйрәнгәннәр, төрле телләр танышканнар. Аннан соң инде менә сәүдә эше, вак сәүдә белән шөгыльләнүне үзләренә кәсеп итә башлаганнар бер өлеш шуларның.
Петр бер заманында, димәк, теге 30 чакрымнан ерак кара китсәң, паспорт алу кирәк булган инде, вакытлы паспорт.
Менә шул паспорт системасы кертелгәч, анда беркем дә рөхсәттән башка китә алмаган. Паспорт алу өчен инде әлбәттә акча түләргә кирәк булган, потому что бит максат салым җыярга кирәк.
Ә менә бу Петр бер заманында Петербург төзергә татарларны Казаннан күпләп китерү мәгълүматлары юкмы?
Бар, бар. Анда бит инде Швейцариягә сугышлаган. Шуңа күрә менә 1901-1904 елларда регуляр булган полклар җибәргәннәр инде татарлардан һәм башкалардан торган. 500-500 аларның сугышка кереп кырылганнан соң исән калганнары кайтармаганнар. Шунда Қолда башлағаннар шу Петербург янында. Аннан соң инде 1704 елда Петербургны төзү өчен Петербург указ чыгарган. Һәр елны 40 мең крестьян 18 төбәктән анда 10 кешегә бер үтерге, балта, башка кораллар белән башта инде 3 тапкыр, 2 айга, соңрак инде 3 айга 2 тапкыр шул апрельдән алып сентябрьгә кадәр килүгә тиеш булганнар. Менә Казан губернасыннан 6600 кеше килә торган булган. Шуларның 10 кешесенең икесе татар була торган булган инде. Анда барырга теләүчеләр күп булмаган. Шуңа күрә инде качып калучылар булган. Шуңа күрә менә шушы килми калган кешеләр белән тәэмин итү өчен Петербург ни өчен бер татарлардан 5 мең кеше җирә кушкан. Анда 1709 елда шундый ук чыккан. Кемдә барышлы юлга качып кала башлагач, 1710 елда бару урынына Үстәңә барганнар алар 5 мең кеше шулай бит. Алардан җыя башлаганнар акча, салганнар специально. Барып җиткереп булмый качалар. 15 елдан аларга өстәп чакыра башлаганнар йомыш татарларны. Алар бунда әйттем инде. Ә болай алып барасында карталар бар Петербург вакытындагы. Менә анда Петербург вакытындагы Петербург карталарында иң зур бистә татар бистәсе. Анда, конечно, татарлардан башка яшәгәннәр, азат вакытында пленга эләккән төрекләр дә, калмыклар да шунда китерелгән булганнар инде. Һәм инде картларда иң зур зиратта мөселманныкы. Чөнки анда ни өчендер теге халык җәйкенә килә торган булгач, күпләренә йортлы салмаганнар, җирдән кайда яшәгәннәр. Андагы тормыш шартлары авыр булган һәм инде каналлар казып, аларның күбрәк файдаланганы карашлар да, җир эшендә канал казытып, ташташытып, күп кеше инде төрле авырулардан күрәсен үлә торган булган. Сәттәге 5 мең татарны эштәмә җибәрә торган. Аларны ни өчендер кыш көне чакырганнар. Җәйге белән түгел, алар тоже шактый кырылганнар дип уйларга кирәк. Ягъни ул Петербург гаиләсенә ясалар бит. Петербург ул халык сөйләре өстенә корылган башкала дип. Бу чыннан да шулай. Шул исәптән татар халык вәкилләренең шәһәрләре шунда ята инде.
Казандагы тарихчы Галим Индузахидуллин башкаланың 5 балта бистәсен шулайрак күрә. Аны төзекләндерү планы Татарстан хөкүмәтенә тапшырылды. Бу тема интернетта бар. Безнең адресыбыз ozatlik.org. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлый аласыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Ozatlik radiosi.
Бу көннәрдә Кырымга яшел кешеләр Кужейләрдә әйтәм бу сүзне. Корал тоткан, әмма аннан атмаган кешеләр кирип, хакимият һәм мөһим биналарны үз кулларына алуның 2 еллыгы искә алына. Көнбатыш илләре Кырымны Русиянеке дип кабул итмәде. Русия куйган Кырым хакимияте бу көннәрдә бәйрәм итә. Дөнья буйлап 2 ел элек Кырымда булган вакыйгаларны искә алулар, протест җыеннары оештырыла. Прагада оқушы Қырым татар студенті Назлыхан қышқы яланда Қырымға қойтып келген еді. Русия оккупациясы белән килешергә теләмәгән кыз азатлыкта юл язмасын тәкъдим итә. Аның язмаларын интернет сәхифәбездә укып барыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Эфирда исә аларның кайберләрен яңгыратабыз.
Азатлык радиосы.
Мин идә 3 көн кайттым. Кичерешләремне тизрәк сезнең белән уртаклашасым килгән иде, әмма өйдә интернет юк икән. Буларны тиз-тиз кулдан язып соңрак җибәрермен инде, хәзер үк язасым килә чөнки. Херсонда поезддан төшкәндә инде бик арыган идем. Кырымга кадәр әле 100 чакрым, вокзалда Ак мәчеткә баручы автобуслар тора. Әмма миңа шик буена кадәр барып җитәргә кирәк иде. Шикнең теге ягында мине арсылын көтә бит. Таксист белән көшкә килештек. Шик буена кадәр 200 гривня, бу якынча 560 сум. Анда җитәрәк безне Айдарлар туктатты. Айдар ул Донбасста сугышкан хәзер Кырым шигин саклаган кораллы батальон. Шулкадәр эшек икән алар. Чемоданымдагы ыштан күлмәкләремне актарды, бер сүз әйтү юк, бер ир кеше күз алдымда аңа 100 гривня сузды, аны тикшермәделәр. Менә кайда икән ул беспредел. Шик буена җиттек, таксист мине төшереп калдырды. Салкын җил сөякләргә үтә. Каланчак шик буе ноктасындагы контроль бүлмәсенә якынлашам. Ике тәрәзә ачык, чират. Җилдә 2 сәгать торганнан соң ниһаять минем чиратта җиттем. Сораулар күп иде. Исемем кайсы хан икәне дә, кайдан кая барганым да калмады. Минем сабырлыгым бетә башлаган иде инде, тәрәзәдәге кеше уңышлар теләп паспортымны кире борды. Шлагбаум янында тагын туктаттылар. Кая барасың? Үйгә кайтам. Солдыр боларны, диде ул миңа сумкамдагы Украина әлеменә күрсәтеп. Ул вакытта минем моңа ышанасым килмәде. Соңыннан гына шлагбаум янында торган ул егетнең моны миңа яхшылык теләп әйткәнен аңладым. Русия ягына Украина әлемен салып керүен хәерләрәк икән. Алдагы 800 метрлык буфер минем өчен гомеремдәге иң озын юл булгандыр. Чемоданымны өстереп, көшкә барып җиттем. Шикнең ул ягы яхшы яктыртылган, юлы туры. Шикне ничек үтәрмен дип бик курыккан идем, әмма чират тиз җиттем. Паспортны карадылар, аннары чемоданны ашарга куштылар. Анда Прагадан күчтәнешкә алып кайткан 10 шешә сыраны күргәч, моның кадәр кертергә ярамаганын әйттеләр. Куллары шешәләргә сузыла башлагач, үзем дә аңышмыйча әллә гарьләнүдән, әллә арудан укси-укси елый башладым. Үзем эчмәгәндә сыра өчен юладыммы мин? Әллә инде кайтып җиттем дигәндә генә шундый вак һәм кирәксез әйбер аркасында Кырымга керә алмавымнанмы? Шик буенда эшләүчеләр, күрәсең, мондый тирән фәлсәфи сораулар биреп тормады. Ярар, беренче тапкырга гафу итәбез дип җибәрделәр. Туфракны убып-убып елыйсы килә дип сөйли бит олылар. Китапларда язалар. Мин дә шушы хәлне кичердем. Шик буен чыккач туктый алмый еладым. Кайттым. Арыслан килеп кочакламаса, хәлсез егылган булыр идем. Машинада бер кочак чәчәк көтә иде мине. Кузгалып киткәч тә күзләрем йомылды, йокыга киткәнмен. Әти-әниләр йортына 2 сәгатьлек юл. Кичәге көн кайтып җитү, әти-әнине күрү, мине каршыларга дип җыелган кунаклар, табын, тәмле исләр, әнимнең җылы куллары, чәчләренең тагын да агаруы, бер кайчанда елаганын күрмәгән әтиемнең күз яшьләре, болар барысы да төш кебек. Иртән әнимнең тавышына уяндым. Өйдәгеләрне ул кызымны уятасыз дип ачулана иде. Шулкадәр рәхәт булып китте. Туза кадәр ялкауланып яттым, торгач туйга барасы икәнен белдем. Туй 4-тә икән. Хәзер Кырымда ут начар бирелгәнгә туйлар иртәрәк башланып, караңгы төшкәнче бетә икән. Бер кая да барырга хәлем дә, кәйфем дә юк иде. Җитмәсә Арысланны тәүлек буена эшкә куйганнар. Арысланның кем икәнен язмадым бит әле. Егетем ул минем. Полициядә эшлим. Абыемның досты, ләкин минем әти-әни аның барлыгы турында әле белми. Бәлки бу кайтканда таныштырып булар. Шулай итеп туйга җыендым. Гомердә беренче тапкыр чәчкә прическа ясамадым, әллә ни бизәнмәдем. Прагадан кирәге чыкса дип алып кайткан бердәнбер күлмәгемне кидем. Туй шәһәрдән читтә иде. Юлда Арыслан турында сүз башладым. Әни берни дәшмәде. Әти кич буена үзенә урын таба алмады. Ник әйткәнемә үкендем. Әти, егет дип мин укуымны ташлармын дип борчыла. Мин үпкәләдем хәтта. Мине белми ахыралар. Укуны ташламыйм мин. Туйда күңел оша алмадым, гәрчә туй бик күңелле иде. Җырчылар белән таныштым, татар биюләрен карап утырдым. Бер заман күзем сәгатькә төшсә, төнге 12-не узган. Утны унда сүндерергә тиешләр иде бугай. Ресторан хуҗасы генератор китереп куйган икән. Биюләр 2-гә кадәр дәвам итте. Артык иде инде булар, әллә мин татарлыктан бизә башлаганыммы? Прагага киткәч бу биюләрне, туйны, татар рухын сагынышакмын бит. Аның карауы тәмле итеп ашадым. Иртәгә Арыслан мине үзе белән эшкә алып чыгам диде. Иртән бик арып уяндым. Әни табын корам. Бүген якшәмбе, димәк туганнар киләчәк, кызлар кайткан бит. Аңа булыштым, кунаклар килде. Табында ике тема: ут юклыгы һәм Сүриядәге сугыш. Җинтекләп минем нәрсә укыганны, кайда торганны сораштылар. Кат-кат укы кызым, укы, милләтебезгә акыллы кыз егетләр кирәк дигән үгет нәсихәтләр әйтелде. Күземне телефоннан ала алмыйм. Әле өйгә кайткан шук Арыслан мине үзе белән эшкә алып чыгам дигән иде. Мин бер курс юридик факультетта укып киттем бит. Тикшерүче буласым килә иде. Ул эшне әле дә яратам. Ниһаять, төштән соң Арыслан килеп мине эшкә алып китте. Иң беренче күзгә шул ташланды. Һәр мент яхшы өр-яңа машинада йөри. Акчасы кайдан? Нәрсә үзгәргән мин булмаганда? Украина чагында ментлар була йөрми иде. Акчалары арткан күрәсең. Ришвәт алалармы? Арыслан сүзләренә караганда, юлда торучы патруль хезмәткәренең айлык эш хакы 35 мең, участковыйның 45 мең, ГАИ хезмәткәренең 55 мең сум. 100 мең сум булса да, Toyota Camry-ның иң соңгы моделен алыр өчен 5 ел шуңа гына эшләргә кирәк. Ментлар барысы да Camry-да йөри. Опорникка киттек. Анда дежурда торучы ментлар кирип чыга, документлар саклана. Акмашетнең бу опорнигы мин белгәндә үк мәрхәмәтсез һәм пошырак иде. Тоткыннарны кыйнауда гаепләнеп, ике кеше төрмәгә утырды. Берсен эшкәне өчен куып чыгардылар. Тагын берсен ялган документ ясаганы өчен эштән кудылар. Арыслан исән-сау эшләсә генә ярар иде дип телим. Опорник сукбайлар җыелган бер урынны хәтерләтә. Таушалган өстәл урындык, җимерелгән ишекләр, аның каравы сержантлар кыйбатлы машинада йөри. Соңгы 2 айда ачылган җинаять эшләрен актара башладым. Бандитлар шәһәренә әйләнгән ак мәчет. Ут сүндерүләр башлангач, талау урлаулар арткан. Ашыгыч ярдәм машинасына ут ачкан Нәбиев эшен укып чыкмакчы идем, аның турында нәрсә генә сөйләмиләр. Арыслан бирмәде, тимә диде. Башкаларга белергә ярамаган нәрсә язылган икән соңда шул кадәр. Арысланга сәүдә үзәгенә кирип чыгарга кирәк иде. Сәүдә рәтләрен карап чыктым. Ярлылык ярылып ята. Ашамлыклар бик аз. Яхшырак тормыш кирәк идеме сезгә? Менә алыгыз. Мондый сүзләрне һәр кырым татар өендә ишетеп була хәзер. Арысланның эш сәгате тәмамланды. Киноға бармакчы идек. Ул арада абый шалтырата кайтты. Өйдә кунаклар. Инде башкалары иртән килгәннәре киткән, ул арада күршеләр кирип чыккан, хәзер өченчеләрем. Татар дөньясына хуш килдегез. И тулы кунак, тавыш, иң күңелле утырган бер мәлдә ут бетте. Абый кайтканчы генераторсыз утырдык. Аның каравы фотога фонар белән төшергә өйрәндек. Прагада укучы кырым татар студенты Назлыхан кышкы ялында Кырымга кайтып килде. Россия оккупациясе белән килешергә теләмәгән кыз азатлыкта юл язмасын тәкъдим итә. Аның язмаларын интернет сәхифәбездә укып барыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.